Sõidan bussiga linnast kodu poole. Bussisõitude ajal juhtub peaaegu alati midagi huvitavat. Nii ka täna. Turu juures tuleb alati palju rahvast peale. Aitan ühel vanainimesel ratastega turukoti bussitrepist üles vinnata. Vanamees on tänulik ja viskab naljagi. Loovutan talle oma lemmikistekoha bussi esireas ja leian endale paiga tagapool. Vanamees näitab pingis istudes bussijuhile kuupiletit ja jääb temaga juttu ajama. Nende vestlus katkeb mõneks ajaks fuuri juures rohelist tuld oodates. Vasakul pool kõrvalreas peatub teine buss, mille juht avab esiukse. Meie bussijuht hakkab temaga läbi avatud akna juttu ajama. Tuleb välja, et naaberbussimehel on sõidupiletid otsa saanud. Meie juhi käest saab ta pataka uusi pileteid. Selleks tuleb kõrvalbussi juhil trepi peale minna. Nad jõuavad veel mõned sõnad vahetada ja siis annavad tagumised sõidukid signaalidega märku, et foorituli on juba roheline. Sõidame edasi. Vanamees saab bussijuhiga vestlust jätkata. Kuni hetkeni, mil ühes peatuses tuleb peale pileti kontroll. Neil on oma vormi riietus. Tumesinine ülikond ja peas miilitsa mütsi meenutav nokats. Iisraelis on nõue, et omanik peab kuupiletile oma nime kirjutama. Mina ei ole seda kunagi viitsinud teha, sest kontrollid käivad haru arva ja kui nime peal ei ole, ega midagi hullu ka ei juhtu. Mulle meenutataksegi taas, et nimi tuleb peale kirjutada. Noogutan. Pärast reisijate kontrollimist seisab ametimees esimesele bussitrepile ja hakkab juhiga juttu ajama. Vanamees on kergelt solvunud, et tema vestluskaaslane ära võeti. Kui tema peatus saabuma hakkab, vajutab ta jalutuskepiga käsipuu küljes olevale punasele nupule. Aitan tal juurvilju täis kilekotid ukse juurde tõsta. Mees veab ise käru enda järel. Imestan, kuidas ta kogu selle kraami üksinda koju jõuab vinnata. Kui buss peatub, viskab mees pealt kinni seotud kilekotid uksest välja. Olen kindel, et nii mõnigi kartul või apelsin sai mõlgi. Kui tahan teda käruga aidata, vehib vanamees kepiga, öeldes, et nii vana ta nüüd ka ei ole. Kui papi on õnnelikult kõnniteele jõudnud, koputab ta kepiga vastu bussi ja hõikab. Nüüd võid edasi sõita. Paljudel Iisraeli pensionäridel on isiklikud abistajad. Enamikul juhtudel on selleks mõni noorepoolne välismaalane, eriti filipiinlased. Neid peetakse tasaseks ja hoolikaks. Seepärast on Iisraeli tänavapildis sagedasti võimalik näha väikese kasvulisi filipiinlasi lükkamas enda ees ratastoolis eakat juuti või siis linnaparkides jalutavat vanurit käevangust toetamas. Levinud on abistajad, kes ei tule appi ainult mõneks tunniks päevas, vaid elavadki hoolealuse juures. Välismaa kristlastel on vaatamata võõral maal elamise raskustele Iisraelis siiski hea ja eriline olla. See pind seostub ju piibli ja usuga. Seepärast on paljud kristlased tänulikud, kui saavad töö- ja elamisloa ning võimaluse aastaid siin viibida. Hooldaja amet pole teab mis prestiisikas, aga see eest on tagatud elukoht, toit ja väike palk. Iisraellastele on odavam palgata vanurit hoolima madala palgaga nõustuv välismaalane, kui maksta hooldusasutuse ülikõrget tasu. Seepärast on enamikul endaga toime tulematutest vanuritest pigem isiklik abiline kui koht hooldeasutuses. Omas kodus on neil nii kui nii parem olla kui kusagil mujal. Riigis on mitu välismaiste hooldajate vahendamise agentuuri. Sealt saab leida sobiva kandidaadi, vormistada dokumendid ning taotleda luba Iisraeli tööstus, kaubandus ja tööministeeriumilt. Siis tuleb maksta vahendustasu ja oodata. Iisrael on väga bürokraatlik maa, kus paperimajandus ja mis tahes lubade ootamine võib võtta väga kaua aega. Vahendusfirmade abil on aga hea tasu eest võimalik leida vanurile tugi lausa paari nädalaga. Abistajad ei saa väga suurt palka. See on umbes 5000 seeklit ehk veidi üle 1000 euro kuus. Eestis võib see paljudele väga hea tasu tunduda, aga Iisraeli kallist elatustaset arvestades ei ole summa üldse suur. Tööandja tagab abistajale ka tervisekindlustuse. Tööandja ei pea sponsima abilise elukoha kulutusi, aga paljud perekonnad soovivad, et abistaja elaks nende eaka ema või isa juures kodus. Siis on abi vajaduse korral kohe kiirelt võtta. Abistajale antakse üks vaba päev nädalas. Selleks ajaks tuleb vanurile asendusabiline. Vabadel päevadel, milleks kristlastest filipiinlaste puhul on tavaliselt pühapäev, saavad hooldajana töötavad rahvuskaaslased omavahel kokku. Kirikutes on hommikustel jumalateenistustel alati palju filipiinlasi. Aastate jooksul on tekkinud ka mitu päris nende oma kogudust. On ju Iisraelis pidevalt tööl umbes 50 000 filipiinlast. Pühapäeva õhtuti võib neid suuremate seltskondadena näha vabaõhukohvikutes. Kuna paljudele filipiinlastele on hooldaja kesine palk siiski väga hinnaline, õnnestub vähenõudlikel abistajatel iga kuu osa raha kõrvale panna. Aegajalt saadetakse palehigis kogutud sääste kodumaale, kus on vaesed ja töötud pereliikmed. On sabat. Sellel nädalavahetusel olen täiesti üksi. Ma ei ole kedagi sabati söögile kutsunud, ega ole keegi ka mind ennast näha soovinud. Veedan vaikse reede õhtu ja mõnusalt koduse laupäeva. Nagu suurt osa muust maailmast, on ka Iisraeli parajasti tabanud Narnia lugude vaimustus. Destinist on ära kolides maha jäänud täielik kogu Narnia raamatuid. Uurin, mis siis inimesi nendes lugudes nii pöördesse ajab. On need jutud tõesti nii head? Ja ongi, ei osanuks arvata, et ma muinas jutte niimoodi nautida võiksin. Raamatud on kirjutatud kaasa kiskuvalt hästi. Loen ja loen ning tunnid veerevad märkamatult. Hilishommikul suundun kööki, et teha mõned võileivad ja siis taas seikluste maailma sukelduda. Aknast näen, et aednik Murat pügab väljas hekki. Möödudes sidrunipuust, lööb ta jalaga sidrunit, mis ripub kõnnitee kohal madalamal uksal. Sidrun lendab sinna poole, kus koer Tšiki parajasti ennast lakub. Uudishimulikult astub Peni lähedale veerenud sidruni juurde, aga kaotab selle vastu kohe huvi. Võileivad ja teetass käes, astun köögist tuppa. Panen need kirjutuslauale ja lähen voodi pealt pooleli olevat raamatut tooma. Korraga märkan voodi kõrval seinal roosat olevust. Kekko. Ta ei ole pikem kui 10 sentimeetrit, aga sellest piisab, et mind endast välja ajada. No jah, aken on ju lahti. Mõtlen kiirelt, kuidas külalisest vabaneda. Kõige mõistlikum oleks ta välja tõsta, aga minust ei ole tõstjat. Ämbliku vastu ei oleks mul midagi. Aga sisalikud ja roomajad on midagi muud. Tappama teda ka ei sööanda ega tahagi. Tahan lihtsalt, et ta siit kaoks. Kutsuks õige Murati appi. Aga kuidas? Kui ma toast ära lähen, võib Kekko ju voodisse ronida. Siis ma veel ei tea, et üldjuhul eelistavad need loomakesed horisontaalpinnale seina. Paljudes Iisraeli kodudes leidub väikeseid läbipaistvaid kekkosid, aga inimesed ise ei teagi seda. Kärbseid söövatele loomakestele meeldib liikuda eelkõige siis, kui inimesi näha ei ole. kuna aken on lahti, hüüan ehmunud häälega. Murrat! Murrat! Araablane kuuleb mind õnneks ja jookseb maja poole. Margit! Makara! Margit, mis juhtus? Murrat oskab ainult araabia ja heebrea keelt. Esimest korda kohtan inimest, kes ei tea isegi, mis tähendab inglisekeelne tervitus hello. Kuna ma ei tea, kuidas on kekko heebrea ammugi araabia keeles, seletan suu pärast oma vahenditega. Murrat, maher, jes bon nahas. Murrat, kiiresti, siin on madu. Murrat tõsineb ja tormab ummis jalu korterisse. Magamistuppa jõudes ja kekot nähes on ta pettunud. See ei ole midagi. See ei ole mingi madu, see on väike loomake. Ma ei suuda vaadata, kuidas ta roosaka pool läbi paistva kekko kinni püüab. Kõige vastikum on näha, kui selline loom väänleb ja rabeleb. Kodurahu saab taastatud ja ma olen Murratile väga tänulik. Ta manitseb mind, et ei maksa karta sellist pisiasja nagu kekko. Murrat oleks mulle kohe valmis rääkima lugusid, kuidas ta tõelise madusid on tapnud. Aga lõikan ta väleda jutu kiirelt läbi, nii oma veel puuduliku keeleoskuse kui ka teema sobimatuse pärast. Murrat imestab taas, millised kummalised inimesed on põhjamaalased. Nagu ta teaks, kus Eesti asub. Olen viimastel aastatel kogunud heebreakeelseid laule. Mind huvitavad nii juudi rahvuslikud laulud, sünagoogi liturgilised laulud kui ka messiaanlike juudi usklike laulud. Ka paljud poplaulud on toredad. Muusikaakadeemia kooris lauldes olen nautinud ka heebreakeelde tõlgitud klassikat, näiteks Bachi passioone, mille tegevus toimub siinsamas Iisraelis, on heebrea keeles väga eriline laulda. Lõunamaise kombe järgi kuuleb Iisraeli tänavapildis palju sügavatest tundmustest kantud laule. Igatsusest, vastust ootavast armastusest ja sellest kõigest räägitakse väga südant lõhestavalt. Kui sõnadest aru saada, siis on seda kergem tunnetada. Kuigi ka muusika on lõunamaistel lauludel sageli hingestatud ja sügavustesse pürgiv. Siin maal on võõras, läänelik, tugev masoorsus. Muusikat ei peeta vajalikuks kasutada selleks, et veel kord üle kinnitada, kui võidukad ja tublid me ikka oleme. Siin ei häbeneta otsida, tunnistada kurbust ja isegi kahelda. Laul on kui teekond, mille abil püütakse leita õiget rada keset raskusi, äärmusi ja eneseotsinguid. Iisraelist vaadatuna tunduvad paljud läänelikud asjad, ka muusika hoopis teistsugused. Muidugi ei ole miski absoluutne. Aga siiski tundub, et paljud lääne muusikud püüavad nii-öelda selgeks õppida mingi teose, ütleme laulu, ja siis seda esitada, püüdes kohatise häälekõla muutmise või käeviipega väljendada tundeid, mis justkui selles laulus olema peaksid. Aga lõunama inimene on teissugune. Põhjus, miks ta üldse laulda võtab, on olukord, kui tal on midagi südamel ning kohe ei saa muidu, kui peab seda väljendama. Need on nii erinevad lähenemised, nagu kaks erinevat maailma. Enne kui Iisraeli tulin, kuulsin kedagi ütlevat. Läbi aegade on kõige erilisemad laulud olnud minoorses laadis. Mulle jäi see ütlus meelde, kuid toona ma ei mõistnud ega jaganud seda arvamust. Nüüd olen sellega 100% nõus. Minoorses rahulikus laulus jääb ruumi kulgeda, otsida ja mõtteid läbi töötada. Laul on kui teekond. Ka kontserdil ei laula artist selleks, et kuulajatele lihtsalt midagi esitada. Ta laulab, sest tal on vajadus ja soov oma tundeid väljendada. Publik on lihtsalt sattunud kuulema sisekaemust, seda, mida kunstnik oma hingesügavuses läbi elab. Iga noot ja sõnum on isiklikult läbi tunnetatud. Muidugi leidub ka sellist minoorsust, mille sünonüümiks on melanhoolsus. Melanhoolsustki on mitmesugust, kasulikku endasse süüvimist, aga ka tupikulaadset ja tapvat. Selge, et viimasest tuleks hoiduda. Avastan Iisraeli minoorsuse enda jaoks täiesti uue nurga alt. Algul tõrgub kogu mu läänelik süsteem sellele vastu, aga aastate jooksul langeb kilp alla. Avastan maailma, mida ei arvanud varem olevat avastamist väärt. Ma ei upugi. Pigem leian elus uusi sügavusi. Mu sõbranna Elisheva on muusik. Ta on kirjutanud sadu laule, mida Iisraelis väga hinnatakse. Ka riigiraadios on tema laulu Kadosh mitmel korral mängitud. Suur au on teda järgmise salvestuse ajal pisut abistada. Aitan mõningaid häälepartiisid välja mõelda ja mängin sisse lühikesed klahvpilliread. Laulan mõnes laulus aldi partiisid. Soovin ka enda kogutud lauludega midagi ette võtta, et Iisraelis avastatu hiljem ära ei ununeks. Ma ei pea silmas korralikus stuudios tehtud salvestust. Piisab, kui laulud kas või enda tarbeks ja koduses versioonis talletaksin. Kfar Saba sõbranna isa on tehnikamees. Tema nimi on Shmulik ning ta tegi juba ükskord varem ettepaneku, et võiksin mõned heebreakeelsed messiaanlikud laulud linti laulda. Siis saaksid ka nende tutvusringkonna huvilised neid laule kuulata ja õppida. Tunnen, et nüüd on selleks õige aeg. Mulle on Eestist külla sõitnud ema koos sõbrannaga. Nad soovivad minna mere äärde. Rendime auto, viin suvitajad Tel Avivist põhjas asuvasse Herzliya randa ja sõidan edasi Kfar Sabasse laule salvestama. Shmulikul on ainult üks käsi. Vähi tõttu amputeeriti teine käsi juba aastate eest. Aga ühe käega jõuab see 70. eluaastates mees teha rohkem kui paljud teised kahega. Nende kodus on laitmatu kord. Ei ühtki logisevat kapijalga ega kriuksuvat ust. Vajalikasse kohtadesse on osav meistrikäsi ehitanud mugavad riiulid. Veetse ja vannitoaustel on olemas haagid. Shmuliku töönurgake on hästi organiseeritud. Kõik tööriistad on suuruse järjekorras kenasti seinale rippuma pandud. Mutrikesed, kruvikesed, sordi kaupa salvekestes. Kõrval riiulil on esmapilgul tundmatuid aparaate. Nendest mitut läheb hetke pärast tarvis, sest Shmulik seab oma korteri elutoas sisse improviseeritud helistuudio. Hakkame tegema heliproovi. Uksele ilmub Shmuliku abikaasa, lühike trullakas vanaproua, kes on sama lahke kui meeski. Ta palub arvestada, et varsti tuleb tulla kanapraadi sööma. Shmulik peletab proua kööki tagasi ja hakkame esimest laulu salvestama. Korteris on hirmus palav. Aknad on küll pärani lahti, aga sellest ei ole vahemerelises kliimas suurt abi. Salvestamise ajaks sulgeme aknad ja lülitame ventilaatori välja, et tausta müra peale ei jääks. Laulu lõpuks on toas jälle lämbe. Pühime korda mööda higi ja lonksame külma sidrunivett, mille Shmuliku naine on kummalegi toonud. Oleme koorinud end nii paljaks, kui olukord võimaldab. Mul on tänu kavatsusele hiljem randa minna seljas ujumisriided, selle peal maikasärk ja põlvpüksid. Šmuulik on juba ammu heitnud seljast lühikeste käistega helesinised riiksärgi ja istub potisinise pesusärgi väel kulunud tumbal. Jõulised rinnakarvad turritavad särgi äärest välja. Tööhoos näeb ta välja kui halbade kavatsustega terrorist. Tõsine pilk silmis, peas suured kõrvaklapid, juhtmed ümber keha, pikad käekarvad mähkunud ümber ühe kõige peenema juhtme. Aegamööda hakkab tervet korterit täitma kana praelõhn. Oleme vaevalt kolm laulu valmis saanud, kui Šmuuliku naine on taas toauksel. Ta ei kavatse enam ilma meieta lahkuda. Šmuulik tõuseb ohates. Suundume kööki. Perenaisel on kindel kavatsus meid oimetuks sööta. Juba ei tea mitmendat korda kiidan toitu, aga püüan piirduda ühe portsioniga. Sest täis kõhuga ei tule laulmisest midagi välja. Luban kindlasti enne ära minekut uuesti süüa. See rahustab naist veidike. Kolmveerand tundi hiljem õnnestub meil Šmuulikuga köögist põgenema pääseda. Elutoas on veidi rohkem õhku. Sulgeme taas aknad ja ventilaatori ning saame jälle paar laulu salvestatud. Siis teeme korraks pausi. Helistan emale. Tunnen muret, et ega nad end rannas ülemäära ei küpseta. Kas on kätte jõudnud viimane aeg neile järele minna? Ema on rõõmus ja ütleb, et toimetagu ma rahulikult. Nad käivad sõbrannaga kordamööda ujumas, muljetavad ning analüüsivad Iisraeli inimesi ja nende käitumist. Taas saab paar laulu tehtud. Siis heliseb Šmuuliku telefon. Veidi häirituna vastab ta kõnele ja lubab kellelegi midagi. Šmuulik remondib oma ühe käega mitmele Tel Avivi kogudusele kõrvaklappe. Iisraeli rannikulinnades elab ligi miljon venekeelset inimest. Suure keele rahvana omandavad nad heebrea keelt visalt. Seepärast tuleb kogudustes kas vene keeles jutlustada või korraldada sünkroon tõlge heebrea keelest vene keelde. Sellistes kogudustes istuvad kümnete kaupa inimesed kõrvaklappides. Päeva lõpuks oleme uskumatul kombel jõudnud salvestada 32 laulu. Kvaliteet on kodustuudio kohta täiesti rahuldav. Nüüd on soovijatel võimalus panna see CD mängima, võtta kätte noot ja õppida uusi heebreakeelseid laule. Šmuulik kopeerib mitukümmend CD-d, mida jagame koos nootidega neile kristlastele, kes huvi tunnevad. Pigistan Šmuuliku proua range pilgu all endale sisse lubatud kanakoiva, tänan ohtralt kõige eest ja kiirustan siis Herzliiasse. On võimalus, et ma ei leia sealt ees mitte kahvanäod, vaid murjanid. Ema ja sõbranna on tõesti palju päikest saanud. Viimased tunnid veetsid nad lähedal asuvas ostukeskuses. Pärast kohvi ja jäätist kõndisid niisama ringi ja õnneks ei olnud neil igav. Minagi olen päevaga rohkem kui rahul. Mis sest, et kanaprae tõttu ma seekord ujuma minna ei jaksanudki.